Saa tatu kamili usiku, saa za Afrika Mashariki. Hapa Washington DC, Marekani ni saa nane kamili mchana. Hizi ni habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti Amerika. Mimi naitwa Kenneth Bwire. Bunge la Kenya limepiga kura na kupitisha ripoti ya kamati ya uchukuzi kutaifisha shirika la ndege la Kenya Airways ili kulinusuru na madeni yanayoendelea kuongezeka. Serikali ya Kenya inamiliki asilimia 48.9 ya hisa za shirika la Kenya Airways ambalo limekuwa likipata hasara kila mwaka wa kifedha. Shirika la Air France KLM linamiliki asilimia 7.8 ya hisa za Kenya Airways. Shirika hilo lilipendekeza kusimamia uwanja wa ndege wa kimataifa wa Jomo Kenyatta ili kuimarisha mapato yake baada ya kupata hasara ya dola bilioni 2 mwaka 2017. Mpango uliokataliwa na kamati ya bunge kuhusu uchukuzi iliyopendekeza kwamba shirika hilo litaifishwe katika ripoti iliyowasilishwa bungeni Juni 18. Mwenyekiti wa shirika la ndege la Kenya Airways Michael Joseph ametaja hatua ya bunge ya kupitisha ripoti hiyo kuwa habari nzuri sana. Amesema shirika la ndege la Ethiopian limefanikiwa pakubwa kwa sababu linasimamiwa na serikali. Ndege za kivita za Korea Kusini zimefyatua risasi za tahadhari dhidi ya ndege ya kivita ya Russia iliyoingia katika anga yake. Kulingana na wizara ya ulinzi ya Korea Kusini, ndege zake kadhaa za kijeshi ikiwemo aina ya F-15K na F-16K zimetumika kufyatua risasi za tahadhari baada ya ndege hiyo ya Russia kuingia eneo la East Sea. Ndege ya Russia iliondoka sehemu hiyo ndani ya mipaka ya Korea Kusini baada ya risasi za tahadhari kufyatuliwa, lakini ikarejea tena baada ya muda mfupi na kulazimu ndege za Korea Kusini kufyatua tena risasi kadhaa za tahadhari. Wizara ya ulinzi ya Korea Kusini vilevile imesema ndege zingine mbili za kijeshi za Russia na mbili za China zimekuwa zikipiga doria katika anga ya ulinzi ya Korea Kusini. Anga za utambulisho wa ulinzi ambazo hazitambuliwi na mikataba ya kimataifa wala sheria zina maana ya kusaidia nchi kutambua na kuwasiliana na ndege zinazoingia mipaka yake ili kuzuia hitilafu katika mawasiliano na ajali za ndege kugongana. Maafisa katika wizara ya ulinzi ya Korea Kusini wanasema hii ni mara ya kwanza kwa ndege ya Urusi kuingia katika anga ya Korea Kusini. Shirika la habari la serikali ya Korea Kaskazini limeripoti kwamba kiongozi wa nchi hiyo Kim Jong Un amekagua nyambizi mpya inayotarajiwa kuanza kutumika hivi karibuni. Ripoti hiyo ya leo Jumanne inajiri siku chache baada ya Korea Kaskazini kusema kwamba huenda ikaondoa marufuku yake ya miezi 20 ya kufanya majaribio ya silaha za nuklia kama hatua ya kulalamikia mazoezi ya kijeshi kati ya Marekani na Korea Kusini yanayotarajiwa kufanyika hivi karibuni. Shirika la habari la Korea KCNA limeripoti kwamba Kim ameeleza kuridhishwa na jinsi nyambizi hiyo ilivyoundwa baada ya kujifunza kuhusu jinsi mfumo wake wa silaha ulivyoundwa. Ujenzi wa nyambizi hiyo inaashiria kwamba Korea Kaskazini imekuwa ikiimarisha uwezo wake wa kijeshi licha mazungumzo ya kidiplomasia kati yake na Marekani kuanza mapema mwaka uliopita. Waziri mkuu wa Israeli Benjamin Netanyahu amesema ni muhimu kuendelea kuiwekea Iran shinikizo zaidi huku vikwazo vikianza kutekelezwa. Netanyahu amesema hayo hii leo katika mkutano na waziri wa nishati wa Marekani Rick Perry mjini Jerusalem siku chache baada ya Jamhuri ya Kiislamu ya Iran kukamata meli ya mafuta yenye bendera ya Uingereza kwenye mlango wa bahari wa Hormuz, hatua ambayo London imetaja kama uharamia wa serikali. Netanyahu amesema Iran inastahili kushinikizwa zaidi ili iachane na mpango wake wa nyuklia na matamanio yake ya kiukanda. Perry amesema kuongezeka kwa idadi ya wazalishaji wa mafuta na gesi imepunguza uwezo wa Iran kuchochea bei ya mafuta duniani. Nakomea hapo kwa sasa. Mimi naitwa Kenneth Bwire na kuacha na Idi Ligongo kipindi cha Kwa Undani.
Hii ni Kwa Undani kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Karibu msikilizaji popote pale unapotusikiliza katika siku nyingine tena ambapo tunaangalia habari muhimu kwa undani zaidi. Hii leo tukiangalia uteuzi wa Bwana Boris Johnson kuwa waziri mkuu wa Uingereza kuchukua nafasi ya Bi Theresa May ambaye anaondoka madarakani hapo kesho. Na katika sehemu ya pili tutaangalia shutuma za mauaji yanayoendelea kufanyika katika mji wa Beni nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo katika jimbo la Kivu Kaskazini. Mimi naitwa Idi Ligongo. Naam, karibu katika Kwa Undani ambapo hii leo tunaangalia uteuzi wa waziri mkuu mpya wa Uingereza. Waziri mkuu wa sasa wa Uingereza Theresa May ataondoka madarakani hapo kesho, na tayari imeshatangazwa kwamba nafasi yake itachukuliwa na Boris Johnson. Lakini swali kubwa linabaki na wasiomfahamu waziri mkuu mteule wa Uingereza Bwana Boris Johnson, ambapo kwa wasiomfahamu swali kubwa kwao yeye ni nani. Johnson alikuwa ni meya wa zamani wa jiji la London na waziri wa mambo ya nje wa Uingereza. Rais wa Marekani Donald Trump, ambaye bado anaendelea kuishangaza dunia na Marekani kwa misimamo yake ya masuala anayoamini ya ndani na nje ya Marekani, alikuwa ni mtu wa kwanza kabisa kutoa salamu za pongezi kwa waziri mkuu mteule wa Uingereza Boris Johnson, ambapo ameonyesha kama vile sasa amepata mshirika wa kweli. Rais Trump amemuelezea Boris kuwa ni mwanasiasa anayefaa kabisa kuwa waziri mkuu wa Uingereza. Ndani ya Uingereza anafahamika kwa misimamo yake na kauli zake zenye utata, na akionyesha msimamo mkali wa kutaka Uingereza isiwe sehemu ya Umoja wa Ulaya, swala ambalo Bi Theresa May mpaka hivi sasa ameshindwa kuwashawishi wabunge wa Uingereza kukubaliana na mpango ambao Jumuiya ya Ulaya imeieleza Uingereza kutekeleza kabla ya kujiondoa katika umoja huo wa Ulaya, ambapo hivi sasa mara baada ya kura ya maoni ambayo ilipigwa na wananchi wa Uingereza wamepata uelewa kwamba jambo hilo ni gumu na si rahisi kama walivyodhani hapo awali. Lakini wasifu wa Boris unamueleza kuwa kazi yake ya kwanza alikuwa ni mwanahabari. Baada ya kufukuzwa kazi na moja ya magazeti ya Uingereza, baada ya kutunga nukuu katika moja ya habari alizoziandika, alipelekwa jijini Brussels nchini Ubelgiji kufanya kazi katika gazeti lingine. Katika gazeti la The Telegraph, ambapo alichapisha habari kadhaa ambazo zinaelezwa kuongezwa chumvi ama kutotoa taarifa kamili ya habari aliyokuwa akiandika kwa mujibu wa mtandao wa CBS News. Baadaye alikuwa mhariri wa gazeti la ki-conservative la The Spectator. Mwaka 2001 alichaguliwa na kuwa mbunge. Akiwa na wadhifa wa bunge, Boris Johnson alihusishwa na kashfa iliyokuwa na utata, akidaiwa kuwa na mahusiano ya kingono nje ya ndoa yake na mmoja wa wafanyakazi wenzie katika gazeti la The Spectator. Kutokana na hilo aliondolewa katika wadhifa wa uandamizi wa chama chake cha Conservative kwa kukanusha kusiko na ukweli kuhusu shutuma zake. Kutokana na hili nimeongea na Leo Kiasi, ambaye ni mkazi wa jiji la London nchini Uingereza, ambako Boris Johnson alihudumu kama meya, na nikaanza kwanza kumuuliza kwa wao nini wanachokifahamu kwa hapo Uingereza nje ya wasifu wake, na katika siku za hivi karibuni Boris Johnson ni nani hasa.
Boris Johnson ni kiongozi mzuri tu, aliwahi kuwa waziri wa mambo ya nchi za nje katika nchi ya Uingereza, lakini baadaye ikawa kuna kashfa, ikabidi ajitoe katika uongozi wa waziri wa mambo ya nchi za nje, na baadaye akawa tu mtu wa kawaida. Lakini watu wengi hawamkubali Uingereza kutokana na policy yake ya kutaka kujitoa katika European Union, lakini kutokana na chama kilichomchagua yeye kuwa waziri mkuu, kwa hiyo wananchi hawana jinsi ya kufanya, lakini wananchi wanapendelea sana ifanyike uchaguzi mwingine, lakini wenyewe bado wanakataa na hiyo swala. Kwa hiyo kila mtu anasubiri kesho atakavyoapishwa ndio ataamua kama watafanya uchaguzi mwingine au ataendelea hivyo mpaka wakati wake muhula wa uchaguzi utakapofikia.
Tunaona kwamba anafananishwa kama na rais wa Marekani hapa Donald Trump. Kwa nini hasa anafananishwa?
Yeye kutokana na policy yake apendi sana wageni huyu bwana. Wageni anakuwa anawapendi sana kwa sababu ameshasema anataka tujitoe European Union as soon as possible ili kusiwe atakuwa na deal na wale wa European Union. Sasa wapinzani hapa Uingereza wanakataa hicho kitu na wananchi wanakataa kwa sababu kama wakijitoa bila deal ina maana kwamba kutakuwa na msongamano mkubwa. Mwingereza anapokwenda Ufaransa itabidi ahitaji visa. Sasa hicho kitu Waingereza hawajakizoea na kukubaliana naye. Sasa lakini yeye anataka watoke haraka sana. Ndio mgogoro unapokuwa kati ya yeye na chama chake na chama cha wapinzani hapa Labour Party.
Hapo kesho tunatarajia kwamba ataapishwa kuchukua nafasi ya Waziri Mkuu Theresa May. Matarajio ya watu hasa kuelekea siasa za Uingereza na mchakato mzima wa kujitoa kwa Uingereza katika Umoja wa Ulaya ni nini ambacho kinatarajiwa?
Kwa kweli watu wanatarajia kuona kutakuwa mabadiliko. Wanajua kabisa Waingereza walio wengi walichagua kimakosa kutoka European Union. Sasa huyu bwana naye kwa sababu alikuwa mstari wa mbele kuchagua kutoka European Union. Sasa watu wanaangalia itakuwaje. Sasa Waingereza wengi waliona kama walifanya makosa. Sasa wanataka huyu bwana awasaidie wafanye uchaguzi mwingine tu ili tuweze kubaki Umoja wa Ulaya. Lakini bwana anakataa. Sasa watu wako interest kuona kesho itakuwaje, kama kweli atakubali atasimama katika msimamo au atabadilisha mtazamo wake. Kwa hiyo itakuwa ni siku nzuri sana kwa kesho kwa Uingereza kumsikia atasemaje atakapoenda kukabidhiwa kiti na Queen.
Kile ambacho unaweza kutueleza kwa ukiangalia wasifu wake wa siasa, kuna dalili yoyote ama kuna historia yoyote ambayo inaweza kaonyesha kwamba akabadilisha mtazamo na kuachana na huu mpango wa Uingereza kujitoa Umoja wa Ulaya licha kwamba anaonekana ndicho kitu ambacho anakitaka?
Kwa kubadilisha msimamo inawezekana, ana asilimia kubwa ya kubadilisha msimamo wake kwa sababu wapinzani hapa wana nguvu sana. Sasa na wapinzani na kile chama chake cha Conservative kuko watu wabunge wengi na wenyewe wanapinga kutoka European Union. Sasa kutokana na kanuni za Uingereza huwa lazima kura, wakipiga kura hawawezi kubali. Kwa hiyo Uingereza wanaamia kubwa bado asilimia kubwa ya kubaki Umoja wa Ulaya.
Vipi juu ya mtiririko wa ufanyaji kazi wa hapo chini ya uongozi wake? Ni nini hasa ambacho nyinyi mnatarajia au watu wana matamanio kuona kile atakachokifanya na ni nini hasa?
Hapa kwa matarajio ya makazi ya wananchi, kazi hapa ziko nyingi tu, lakini kutokana jinsi tukitoka European Union kazi itakuwa zaidi nyingi kutokana na wafanyakazi wengi watakuwa ruhusiwa kuja hapa kirahisi kama tulivyo sasa hivi Umoja wa Ulaya. Kwa hiyo watafunga ile boda yao, kwa hiyo kutakuwa na nafasi nyingi za kazi, lakini tatizo itakuwa ni kubwa, wafanyakazi utakuwa hamna. Kwa hiyo kwa economy itakuwa ni mbaya sana katika nchi hii watakapotoka Uingereza katika Umoja wa Ulaya.
Lakini tukimwangalia yeye mwenyewe huyu waziri mkuu mteule Boris, je, kile ambacho anataka kukifanya kwa kipindi chote imekuwa ni nini hasa? Alikuwa ameitaka kuiona Uingereza ya namna gani?
Yeye alikuwa anataka kuiona Uingereza inatoka katika Umoja wa Ulaya, na ndio alipokuwa kiongozi wa kwanza kabisa mstari wa mbele kupigania vita kutoka katika Umoja wa Ulaya. Lakini baadaye wakaja kuona kwamba walifanya makosa kutokana na masharti wale Umoja wa Ulaya wanapowapatia Waingereza jinsi ya kutoka, kwa sababu inakuwa ni ngumu sana masharti anawapa, na yale masharti yatawaharibu sana wananchi wapa, kwa sababu vitu vitakuwa vimepanda bei, alafu economy itashuka chini kutokana na vitu vitakuwa vingi tena huko wingi hapo Uingereza vya kutoka Ufaransa, Umoja wa Ulaya, wapi Belgium. Kwa hiyo itakuwa na tatizo sana nchi watakapotoka wingi Umoja wa Ulaya. Lakini Boris yeye ananenea hivyo ili apate cheo katika nchi. Sasa cheo amepata, sasa ndio je, utaendelea na wewe msimamo wako au utabadilisha msimamo wako? Kwa hiyo kesho itakuwa ni siku nzuri kwa Waingereza kusikia msimamo atakaotoa mbele ya Queen, kwa sababu kesho ndo anatoa kiti na anakuwa prime minister kuanzia kesho.
Hebu tueleze hali halisi ilivyokuwa mara baada ya jina lake kutangazwa kuwa yeye ndiye ambaye anayekwenda kuchukua nafasi ya Bi Theresa May ambaye ukomo wa uongozi wake akiwa kama waziri mkuu wa Uingereza unamalizika kesho.
Kwa kweli kila mwananchi alishangaa sana huyu bwana. Watu walikuwa wanategemea kabisa huyu Jeremy Hunt kuwa waziri mkuu wetu hapa. Sasa hivyo shida huyu bwana, kila mtu alishangaa sana. Sasa kuna mvutano sana, hata leo walikuwa wanazungumzia mchana kwenye chama chao. Mtano wengine wanamkubali, wengine wanamkubali. Sasa yani kila mtu anashangaa sana. Ndio wanasubiri kesho msimamo wake utakuwaje.
Kwa kile ambacho kinaonekana kama anafanana na Rais Donald Trump,
Je, kuna hali yoyote ya wananchi wa hapo kuona kwamba urafiki wa kwake na Rais Donald Trump unaweza ukawa mkubwa, na zile ajenda ambazo umezigusia kwamba wamekuwa wakifanana zikaendelea kushamiri hapo Uingereza na hapa Marekani kiujumla?
Kweli Uingereza na bwana Trump na Johnson ni marafiki sana, na yeye ndo alipendekeza toka kuza mwanzo huyo bwana wewe waziri mkuu, kutokana na polisi zao ile, siasa zao zinalingana, ni watu wana msimamo, hawapendi sana wageni. Kwanza kwanza kumpa hongera huyu Johnson ni kwamba ni atakuwa rais waziri mkuu mzuri, na ni mtu ambaye ana msimamo ambao anafanana, lakini watu hapa kama hawampendi sana Johnson na hawampendi bwana Trump kama ilivyokuwa alipokuja kipindi cha nyuma. Kwa sasa watu hawana choice, kwa sababu hawana jinsi ya kufanya, kwa sababu ni chama ndio kimechagua, sio wananchi. Ndio tatizo liko hapo, ni chama ndio kimechagua, sio wananchi. Wananchi wengi hapo wanataka ufanye uchaguzi ili watu wachague kiongozi wanamtaka. Ndio sasa watu wanaangalia huyu bwana atamwaje uongozi utakapokuwa, kwa sababu walikuwa wanataka kufunga bunge limekataa, sema iwezekani kufunge bunge. Tutamsikiliza kesho atakavyosema.
Huyo ni Leo Kiasi, mkazi wa jiji la London, ambapo alikuwa akimzungumzia meya wake wa zamani ambaye amechaguliwa kuwa waziri mkuu mpya wa taifa la Uingereza, taifa ambalo hivi sasa liko kati ya mchakato ambao umegawa taifa hilo la kujiondoa kutoka Umoja wa Ulaya mara baada ya kufanyika ile kura ya maoni iliyopigwa na Waingereza, ambapo mpaka hivi sasa jambo hilo linaonekana kuwa ni gumu kwa kuzingatia masharti ambayo Uingereza ilipewa na Umoja wa Ulaya ikiwa ni kujiondoa kwao. Hivi sasa kile kinachosubiriwa ni hapo kesho kusikia hotuba yake ya kwanza kueleza mwelekeo wa uongozi wake katika kuongoza Uingereza kujiondoa katika Umoja wa Ulaya na kukabiliana na changamoto mbalimbali za kidunia. Uingereza siku za hivi karibuni imejikuta ikiwa inabadilisha mawaziri wake wakuu mara kwa mara kutokana na hali jinsi ya kisiasa inavyoendelea, hasa swala zima la kujiondoa Umoja wa Ulaya. Tunakamilisha sehemu hii ya kwanza ya kipindi hiki cha Kwa Undani. Tutakaporejea tutaelekea moja kwa moja nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Naam, karibu katika sehemu ya pili ya kipindi cha Kwa Undani, ambapo hivi sasa moja kwa moja tunaelekea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, ambapo bado hali ya usalama katika eneo la Kivu Kaskazini, hasa katika mji wa Beni uliopo mashariki mwa nchi hiyo, hali ambayo inaendelea ya kukosekana kwa usalama, ikizingatiwa kwamba mlipuko wa Ebola bado unakumba eneo hilo, ambapo hapo mwishoni mwa juma la jana Umoja wa Afrika ulieleza kwamba unatarajia kupeleka wataalamu wake zaidi kukabiliana na ugonjwa wa Ebola ambao kwa hivi sasa umeshaua zaidi ya watu 1,600 mpaka ilipofika Julai 7 ya mwaka huu. Lakini kwa usiku wa jana imeelezwa kwamba kuna mapigano yamesababisha vifo vya zaidi ya watu 10, na tunataka kufahamu kile kinachoendelea na kinachosababisha hali hii. Austeri Malivika, mwanahabari wetu wa eneo hilo, yupo tayari kabisa kwenye line ya simu. Austeri Malivika, kulikoni, tupe undani wa haya mauaji yanayoendelea hapo.
Asante sana. Kwa kweli ni kwamba hali katika maeneo ya Beni na maeneo ya mashariki mwa Kongo, Kivu Kaskazini na Ituri, ni hali ambayo kwa kweli inapelekea wananchi kukata tamaa, na kama vile nimetoka kuuliza ni kwamba usiku wa kuamkia leo kuna vijiji viwili ambavyo vilishambuliwa kwa saa moja tu, Eringeti pamoja na Oicha, na miji hiyo ilishambuliwa na watu wanaozania kuwa ni ADF. Katika mji mmoja wa Eringeti watu tatu waliuliwa, na katika mji wa Oicha watu 10 nao wakauliwa, wengine wakajeruhiwa kwa risasi na vilevile vitu kuporwa. Na hii si mara ya kwanza, kwa sababu tukiangalia kwenye taarifa zetu kila mara tumeripoti karibu kwa zaidi ya miaka 5 mauaji Beni, watu wanauliwa, mapanga, visu. Alafu hii tukio ya Beni ni tatizo ambalo kwa sasa limepelekea watu wengi kujiuliza kuna nini katika maeneo ya Beni. Watu wanauliwa, jeshi lipo, kwa hata jeshi la Umoja wa Mataifa linabadili mbinu kila mara, lakini bila mafanikio. Jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo lipo, linaomba ushirikiano na wananchi unafanyika, lakini hakuna mabadiliko yoyote ambayo inaendelea kuonekana. Kwa sababu hapa siku zilizopita serikali ya Kongo ilisema kwamba imegundua kwamba kuna ugaidi ambao wanashirikiana na ADF na ndio wanatekeleza itikadi zao katika maeneo ya Beni. Kwa sababu hao watu ambao wanaua watu wakati mmoja wanatumia lugha ya Kiislamu, wanaua watu. Alafu serikali ikasema kwamba ni wagaidi ambao wamekaa katika hii misitu ya Beni. Kwa sababu Beni ni kwamba iko sehemu moja Kongo na iko chini ya mlima wa Rwenzori ambao unaigawa Kongo na nchi ya Uganda. Yaani kivuka tu kidogo kuko nchi ya Uganda. Ndio ADF ambao wanashutumia wengi vikundi kutoka nchi ya Uganda. Alafu watu wanajiuliza ikiwa ni wananchi wa kwa nini wanakuja kuwaua wananchi wa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Alafu vile vile serikali inasema kwamba kuna mchanganyiko wa watu ambao wamejiunga katika hilo kundi la ADF, watu kutoka Rwanda, Tanzania, Burundi, Uganda na hata wengine kutoka Kenya na Sudani ambao wako katika misitu ya Beni sasa hivi wakiunga mkono hili kundi. Na hapo siku iliyopita mwenyewe ungefuatilia taarifa ni kwamba serikali ya Marekani ilituma miongoni mwa makamanda wake katika kisiwa cha Kongo, walifika Kinshasa, wamoja wakaingia Beni kuendesha uchunguzi kutazama iwapo kweli hili kundi linahusiana na Daesh, ikiwa ni kubwa la kigaidi duniani. Lakini kirungi ya kisasa nasema kwamba bado hili kundi halijaungana na hiyo, na hata kamanda makamu wa kikosi cha Umoja wa Mataifa komiti alisema kwamba hakuna uhusiano na hili kundi la ADF. Lakini nchi kuwa kuoa watu ndio tatizo ambalo linapelekea watu hawaelewi kwa nini zaidi ya miaka misita wananchi wanauliwa na hata jeshi wanauliwa. Kwa hiyo hii hali inakuwa hali ambayo mpaka hata rais aliyeondoka Joseph Kabila mwenyewe hakuelewa, na hata rais wa sasa Felix Tshisekedi alifika katika maeneo ya Beni akahakikisha kwamba atamaliza huo uasi, lakini akasema kwamba atashirikiana na nchi jirani ili wamsaidie. Hadi sasa hakuna mipango yoyote ambayo imechukuliwa, kwa sababu watu walikuwa na
naam malifika
jeshi la Uganda ilitaungana na lile la Kongo kuja kusaidia kupiga hao waasi, japokuwa kuna jeshi la kundamani la Umoja wa Mataifa.
Naam, vile vile leo hii bwana Paluku ambaye alizungumzia haya mauaji alikuwa na haya ya kusema kwa kile kilichotokea.
Watu tisa wamewawa ndani ya mji ya Oicha ngamu za Mabasele. Wamewawa kwa usiku wa kukuchia leo. Wengine kwa mapanga, wengine kwa risasi. Na Iringeti watu watatu wamewawa kwa masasi ndani ya usiku tu ya leo.
Wa nani wanahusika?
Tunawaziwa ni wa ADF. Lakini juzi kuna wengine waliwawa Eringeti. Haikukua ADF, ilikuwa askari mlevi wa Kongo ndiye aliweza kuwaua.
Aliua watu wangapi?
Aliua watu watatu. Na watu wengine wamefariki Kamango, wengine wamefariki Mangoko. Unaona kama tuna wengine wamefariki Mavivi. Tumeweza kuhesabia ndani ya siku ine watu 12, sio halali.
Watu 20.
Watu 20 wamewawa. Sio halali ndani ya nje ambamo mna serikali.
Mngehitaji nini?
Sisi tunahitaji rais wa Kongo ambaye amechaguliwa na raia ambao walitaka mabadiliko, na yeye mwenyewe amepigana tangu utoto ili raia wa Kongo wapate kuishi maisha bora, aweze akatekeleza ile ameahidia raia wa Beni. Makazi tulikuwa naye hapa, si wanabunge, tulimwambia shida za Beni, shida za Luchuru, shida za jimbo yetu, mahali pote ambako kuna visa vya ukiukaji wa haki za binadamu na mauaji ya kinyama. Ameondoka hapo, ameenda Beni, ameambia raia wa Beni watulie, yeye atawapa amani. Hiyo amani hiyo raia wanaichunga kwake.
Sasa malifika, kwa hii hali jinsi ilivyo, mauaji yameshatokea, vipi juu ya hawa wataalamu wa afya kutoka Umoja wa Afrika ambao wanatarajiwa kuongeza nguvu hapo eneo hilo ambalo kwa namna moja ama nyingine limekuwa likikabiliwa na Ebola?
Kwa kweli kama unavyozungumza ni kwamba WHO kwanza iliomba Umoja wa Mataifa
kuweke kikosi ambacho kitakuwa kinasaidia kulinda askari wanaokabiliana na Ebola. Hapa hii iliwepo katika mji wa Butembo wakati ambapo vituo vya Ebola vilikuwa vinashambuliwa. Kwa hiyo hawa wataalamu ambao watatoka kutoka nchi za Afrika AU, wao watapata ulinzi kwa sababu hapa kulikuwa kumekuwa hamasa kwa makundi ya wapiganaji kama Mai Mai kuwashawishi kwamba waache hao watu wakabiliane na Ebola. Lakini sijui iwapo hili tatizo la ADF, kwa sababu yale maeneo ambapo kuna ADF hakujaripotika Ebola kwenye misitu, lakini ndivyo wanashambulia watu kama huu wikendi kuliripotika kisa, lakini haijakuwa visa vingi katika yale maeneo ambayo yalikuwa yanadhibitiwa na watu wa ADF. Lakini ni vigumu kwa kweli wao wenyewe kwenda huko, na huwa mashambulizi yanatokea, lakini huwa WHO inashirikiana na jeshi la Kongo pamoja na la Umoja wa Mataifa ambalo huwa linawalinda kila mara.
Naam, tusikilize mahojiano yako Malivika na moja kati ya wakazi wa eneo hilo akizungumzia mauaji haya.
Kungambo ya usalama ni kusema guvernema ya Kongo iweze kutia waaskari wenye wanastahili, wenye walifunzwa kiaskari, na watafute polisi zenye zimefunzwa kipolisi. Hapana kukamata wagaidi kisha wanabatia muarme, wanabatia mupolisi nyuma, wakati wanafika ndani wanafanya vitendo vibaya wenye walikuwa wanazoea fanya mbele waingie mu ile arme, baba fukuze wale wenye hawakufunzwa.
Yani unadhani kwamba ukosefu wa usalama mara nyingi unasababishwa na polisi ama na jeshi wa serikali?
Nawaza ukakamata 70% ni serikali na polisi njo banaleta usalama kidogo, kwani population wakati yenye inatafuta kolabore nabo abo banaenda banachongea bana au contraire banachongea population kwa gaiti. Na kitu ingine ni probleme ya justice. Justice yetu hairasire sana population, piske wakati yenye banakamata wagaidi wanawatia ku justice, justice unakutana siku kidogo, miezi kidogo, ule mwenye ulitoa anarudia mumungini na anakuwa directement shida kuwee, anaanza kukutatiza. Ile yote inaleta usalama kidogo.
Malifika, tukio tunakamilisha matangazo ya kwa undani. Sasa tueleze haya mauaji ya zaidi ya watu 10 yaliyotokea leo. Ni tafrani gani yameleta? Kuna hali yoyote ya kuonyesha wakazi wa eneo hilo kukimbia makazi yao?
Katika mji wa Oicha leo hakukuwa na shughuli zozote, zote zilisimama katika mji wa Eringeti. Alafu katika mji wa Oicha watu hawakimbii, kwa sababu watu wanasema kwamba inaonekana hao waasi lengo lao ni kuua raia, wasiingie vijiji vyao alafu wazidhibiti. Kwa hiyo siku hizi hata waue watu hawakimbii, wale ambao hawakulio wanabaki, kwa sababu wao wanasema walipata taarifa kwamba hao waasi lengo lao ni kuchukua ardhi yao. Kwa hiyo wanapokuja nikuja kushambulia watu alafu na kuchukua nyumba zao. Wengi siku hizi hawakimbii, wanakimbia upande mmoja. Kama mtu kuna sehemu mbili, wanakimbilia tu upande ambao hauna tatizo, wakiogopa ule upande, kwa sababu katika hiyo miji ambayo tunazunguka yote kuna vikosi vya jeshi na vya Umoja wa Mataifa.
Auster Malivika, shukran sana kwa kutufahamisha yale ambayo yanaendelea nchini Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, hasa eneo la kaskazini mashariki katika jimbo la Kivu Kaskazini, katika mji wa Beni ambako kumeripotiwa mauaji ya watu zaidi ya 10, wakati ambapo hivi sasa Umoja wa Afrika ukiwa unajipanga kupeleka wataalamu wake kwa ajili ya kukabiliana na ugonjwa wa Ebola. Mpaka hivi sasa Umoja wa Afrika una wataalamu 41 na umeshatoa mafunzo kwa wataalamu wa afya na wale wa kujitolea zaidi ya 800 kukabiliana na ugonjwa wa Ebola toka ambapo umelipuka na kusababisha vifo vya watu zaidi ya 1,600 mpaka ilipofika Julai 16. Umoja wa Afrika inaeleza kwamba swala la usalama ni moja ya changamoto kubwa ambayo itawakabili katika mapambano ya Ebola. Tunakamilisha matangazo ya kundani. Mimi ni Idi Ligongo, shukrani kwa kuwa nami. Tukutane tena kesho katika sehemu nyingine ya kundani.